ብስማርት ቴሌፎን ንመኪና ዝቆጻጸር ሜላ ምዝምሃሩ መንእሰያት ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ዝሓዘ እዩ። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብርሃነ በርሀ ክስቕፅል
ሽመይ ዮናታን ዮሃንስ ይበሃል። እዚ ካልኣይ ሳሚ መሓመድ ኑር። እዛ ሎሚ ኣቕሪብና ያደለና ስራሕ ብሓገዝ ሞባይል ወይ ድማ ስማርትፎን ጌርካ መኪናኻ ሞተር ምትሳእ ምጥፋእ ከምኡ ውን ማዕፆ ምዕፃ ምኽፋት እዩ። ሎሚ ብፍላይ መኪና ዘላቶ ሞባይል ዘይብሉ ሰብ የለን። ብዓብዩ ከዓ እቲ ኣድህቦና ኩሉ ግዜ ካብ መፍትሕ ንሞባይልና ንድህበላ። ምክንያቱ ሞባይልና ብዙሕ ነገራት ስለ ዝሰርሓላ ኣድህቦና ኣሎ ምስኣ ኩሉ ግዜ። ስለዚ ካብ ጅባና ስለ ዘይትፍለ መፍትሕ ተሪፉ ከመይ ጌርካ ብሞባይልካ ጌርካ ኦፐሬት ምግባር እቲ ስራሕ ሕዚ ከምዚ ብዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ናይ ቀደም ሞዴል መኪና እያ ቮልክስዋገን። ክስዋገን ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ሓደ እቲ ሓቅነት ናይ ስራሕ ንምርኣይ እዩ። ከም ተወሳኺ ድማ ኣብዘን ናይ ቀደም ሞዴል ካብ ኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መኪና ከም ዝኸውን እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ብዚአን እታ ኦፐን ኣይዲ ኣፕሊኬሽን ኣላትና እዛ ሶፍትዌር እዚኣ ኣማዕቢልናያ ማለት እዩ። ኣብ ንውሶ ምሳእ ትኸይድ ኣብታ መኪና ኣላትና ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ ስራሓ ካብ ሞባይልና መልእኽቲ ተቐቢላ ተተግብር ኣካል ወይ ድማ ኣክቹዌተር ማለት እዩ። ስራሓ ናይ እዚኣ እንታይ ንሕና ጥራይ ፍሮና ዘላቶን ዘይብሉን ግን ብለይናትና ፍቓድ ታብ ሞባይሉ ከየላለና ወይ ድማ ኮንፊገር ከይገበርና ምስታ መኪና ዝኾነ ሰብ ኦፕሬት ገብራ ይክልኒ ወላ እውን ዋና ሞባይል ክቕይር እንድሕር ደልዩ ናባና ክመፅእ ኣለዎ። ምክንያቱ ምስታ ሓዳሽ ሞባይሉ ክነላለየ ኣለና። እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት ብካልእ ሳይ
እንተኮይነንከ እንታይ ትውስኽሉ?
ሕጂ እዛ ጌርና ዘለና ናይ ቀደም ሞዴል እያ። ንውስኮ ብዙሕ ዓይነት ንብረታት ኣሎ ሪለያት ካልእ ሜካኒዝም ተወሳኺ ማለት እዩ። ኣብ ሞዴል መኪና እንድሕር ኮይንና ግን ወይ ኣብዘን ዘመናዊ መኪና ንውስኮ ነገር ኣዝዩ ንእሽተይ ነገር እዩ። ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዋጋ ይጎድል ማለት እዩ።
እዛ መኪና ትንቀሳቀስ ኮይንካ ምስታ ሞባይል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንታይ እንታይ ንብረት ይኹም ፅዕንኩማ ዘለኹም?
ኣብዚ ሓደ ፕሮግራማብል ኢንተለጀንት ኮምፒተር ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ኣርዲኒዮ ዝበሃል እዩ። እዚ ሓደ ብዙሕ ፊቸር ዘለዎ ወይ ድማ ንዓና ኢሉ ተሰርሐ ዲቫይስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንካልእ ዓይነት ናይ ሮቦቲክስ መሳሊ ኣብ ተፈላለየ ዓይነት ነገር ኮንፊገር ጌርካ ሕጊ ፕሮግራም እንዳሓለካ ብዙሕ ፊቸር ኣለዎ ማለት እዩ። ካብዚ ብምሙርካስ ምዛ ሞባይል ኮንፊገር ጌርና ከምኡውን ሪለይ ኣለና ተፈላለየ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሳት ማለት እዩ። እቲ መልእክትና መታ ነቲ ሕብረተሰብና ንፁር ንክኸውን ብምጥቕላል ቋንቋ ማለት እዩ ኤሌክትሮኒካዊ ንብረት ክንብሎ ማለት እዩ። ዓብ ስራሕና ድማ ጌም ኦፍ ፕሮግራሚንግ ማለት እዩ። ላንጌጅ ናይ ሲ ፕላስ ፕላስ ተጠቂምና ነዚ ዲቫይስ ዲቨሎፕ ጌርና ወይ ድማ ሞዲፋይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ጌርና ዘለና ናይ ትግርኛ ቋንቋ እዩ። ኣተስ ኣጥፍ ከምኡ ውን ማዕፆ ዕፆ ክፈት ብእንግሊዝኛ ክንገብሮ ንኽእል ብዝተፈላለየ ማለት እዩ። ዝበዝሐ ሰብ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ብዝደሎ ተዓዛባይና ብትግርኛ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ቋንቋ ማለት ክንፍትና ንኽእል ኢና።
ሕጂ እስኪ ከባቢ 5-6 ሜትሮ ርሑቕ ኢልና ኢና ዘለና። እስኪ
ሕጂ ከምዚኣ ትሪያ ዘለካ ሞባይልና ኮኔክት ኮይናላ ኦልሬዲ እዛ ኣፕሊኬሽንና መፍትሒ ሄዶ መኪና እያ ትብል ዝኾነ ሰብ ክሪያ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደገ ኹን ኣብ ውሽጢ ኮይና ስ 70 ሜትር ንቆፃጠራ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ትሪያ ዘለካ ፓነል ኣተስ ኣጥፍ ማዕፆ ዕፆ ክፈት ትብል ኣላትና ልክዕ በዛ ፕሪንስፕል እዚኣ ሕጂ መጀመርታ ማዕፆ ክፍት እየ ራእያ ከፊታት ኣላ ማለት እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሞተር ኣተስእ ማለት እዩ ከለ ተሳያ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ውን ማዕፆ ዕፆ ኣለና ዓፅያ ኣለኹ ተሃሎፍ ማለት እዩ። ስዕቡት ራብዓይ ድማ ሞተር ኣጥፍእ ዝብል ኣሎ ከጥፋ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ጠፊያ ኣላ ኢንጂን ማለት እዩ። ስጋዕ 70 ሜትሮ ኣብ ውሽጢ ገዛ መሰናኽል ዘለዎ ማለት እዩ። መሰናኽል ዘይብሉ ወይ መንደቕ ድዩ መኪና ዘይብሉ ቦታ ከዓ ስጋዕ 100 ሜትሮ ስጋዕ 120 ሜትር ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ትረይ
ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕኩም እስከ እንታይ እዩ ትብል?
ሓደ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኮይኑ መደቀሲኡ ኮይኑ መኪንኡ ከተስእ ክእል ወይ ድማ ከርስና ክእል ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ከዓ መፍትሑ ውሽጢ መኪና ይኹን ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይርስዖ ሞ ሞባይሉ ጅቡኡ ስለ ዘላ ከም ተወሳኺ ድማ ብሞባይሉ ገይሩ ምቁፅፃር እዩ ዕላማ። ሳልሳይ ብልጫ ድማ ሞባይል ካብ ምርኻብ ሓሊፋ ከም መቆፃፀሪ ንጥቀመላ ከምንኽእል እታ ስራሕ ከምኡ ከም ትግብር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ።
ከመይ ኣሎ ሰብ ከመይ ተቐቢሉ ከመይ ሪኢኹሞ?
ፅቡቅ ግብረ መልሲ ህበና ኣሎ። እቲ ኣፕሊኬሽን እኳ ብነፃ ክንዕድሎ ኢና ትርጎ ሒዶ ኣሎ። ሕጂ እውን እቲ ቀንዲ ስራሕና ግን ኣብቲ ሃርድዌር ፕሮግራም ምግባር እሱ ኣባና ስለ ዝኾነ ሰኪር እዩ። ዝኾነ ሰብ ከዓ ይንዕድሎ ኢና እቲ ፕሮግራም ከማና መሰልቲ እውን ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ካስተመር ብሚስጥር ይካትሕ ዘለዎ ናይ ውልቁ ኮድ እውን ኣለዎ። ከምዚ ጌርና እቲ ሃርድዌር ነዳልዎ በዓለና ሶፍትዌር ግን ናፃ ጌርና ንኩሉ ሰብ ዘርጊሕና ኣለና ማለት እዩ።
ጀርካ እዚኣ ናይ መኪና ስራሕ እንታይ ኣ ስራሕኩም? እስኪ
እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ሃይድሮሊክ ሊፍት ወይ ድማ መኪና መደየቢ መውረዲ ኣብ ናይ ፅገና ቦታ ወይ ድማ ላቫጆታት ዘለዎ መሳርሒ እዩ። እዚ ኣብ ሓደ ቀዋሚ ቦታ ኮይንካ መላጉም መእዘዝ ኣለዎ ንላዕሊ ንታሕቲ ከምኡ ውን ሎክ ዝብል ኣለዎ ዕፆ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ሪሞት ኮንትሮልድ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ወላ ኮፊትካ ዲ ወላ ርሒካ ከለካ ኩሉ ከባቢ ብቀሊሉ ንምቁፃር ኢልና ዝሰራሕና ስራሕ ማለት እዩ። እዚኣ ካልክ ከምታ ናይ መኪና ክንዳ ፀናሕና ኣብቲ መላጉም እንታይ ዝብል ኣለዋ ብ2 ሙልቲ ላንጉዌጅ ና ያርና ያዘለና ሓደ እንግሊዘኛ ነው ብሎ ማለት አፕ ዳውን ሎክ ማለት እትነ አድና ቋንቋካ መደየቢ መውረዲ እጾ ዝብላልና ማለት ልክ አሁን ታመኪና ጽእና ያደለና ሃርድዌራት አለና ፕሮግራማብል ኢንተለጀንት ኮምፒውተር ማለት ደሙን እዛ ሞባይልና ምዝ ኮንፊገር ይርና አብዙውን ቶም ሜምበርስ ነይ ተጋራች ከሉ ሆለም ሁሉም ተከፍቶ አይኩሉንም ቶም ሶፍትዌር ዘሃብናየም ዘላለና ሉም ጥራይም ኦፕሬት ይገብሩ አዝሆሎ ማለት በከምዛ አገባብ ሞባይልና ተጠቂምና በታ ሞባይልና ጻን ሶፍትዌር ዛሊፍት ነይ ጋራች ኦፕሬት ይገብራ ማለት
ቀጻሊ አብ ስራህ ወዒላ ሰባት ከተቀምላ ሀንሪ ተስፋ ገብር ጥቦ ስራህ ይቀጽሎ
እሺ ሀራ ገንዘብ
نحن هون بزفتنا لنا دحن حضروا